ቅድመ ሐደ ዓመት አብ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ አብ ምፍራይ አልባሳት ንምውፋር ወሲኑ ናብ ስራሕ ዝኣቶ መሰረቱ ህንዲ ዝኾነ ኩባንያ KPR ፍርያቱ ዛጊድ ብክልተ ዙር ናብ ወፃእ ዓዲ ልየ ከሎ ኣብ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብቲ ፋብሪካ ትሰርሕ ፋና ተኽላይ እቲ ኩባንያ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ወፃኢ ፍርያቱ ምልኣኽ ምጅማሩ እያ ትገልጽ።
ኤክስፖርት ንግበርናዮ 2000 እዩ ቅድሚ 3 ወርሒና ቅድሚ 1 ወርሒ ቅድሚ 3 ወርሒ 144,000 ኢና ኤክስፖርት ገርና ናቕሉ ውሕዳውንቲ እዩ ዝኻልኣይ እንደገና 100,000 ዝኣክል ኮይኑ ቲሸርትታት እዩ እና ነምርት እንደገና ያው ከም ጨርቃ ጨርቃ ምኳኑ መጠን ቲሸርትታት ናይ ቆልዑ ክዳውንቲ ኢና ነምርት ለለና ሰራሕተኛ 758 ብላዕሊ እዩ እና ደሞ በዝሕ ደቂ ኣንስትዮ ትኾና ተለዋ 86 ብቻ እዮም ኣወዳት እና ጥቕማ ጥቕሚ ካብ ምግቢ ጀሚሩ ትራንስፖርት ኩሉ ካብዚ ካምፓኒ ኢሉ ዘጋጀ እና ደሞ ድሕር ኣትፉል ኣቴንዳንስ መፅአን ኮይነን እንደገና መበረታትዒ ብላዕሊ ብሃውን ቆሽለኒ እዩ።
ኣብቲ ትካል ተቆፂራ ምስራሕ ካብ ትጅምር 6 ወርሒ ከም ዝገበረት ዝገለፀት ብሪ ኣዲስ ኣለም በብግዜኡ ናይ መሃያ ወሰኽ ይግበረልና እዩ ትብል።
850 ነርና በብወርሒ ላስኸልኸድ 6 ወርሒ ተገይርካ 4,000 ይኹን 4-5 መዓልቲ ተገይርካ 2,000 ይኹን ብጣዕሚ ጠቕመና እዩ። ኣጓላት እውን ብጣዕሚ ኢና ንረዳዳ ንምፀገም የብሉ።
ኣኽበረት ጥዑመይ ዝተባሃለት ካሊእቲ ሰራሕተኛ ትካል ከም ዝተዛረበቶ ድማ እቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኣብ ከባቢ ኣብ ምኽፋቱ ስራሕ ክትረክብ ከም ዘኽኣላ እዩ።
ቅድሚ ከዚ ተማሃሪት እየ ነይራ ስራሕ እዚ ሎሚ እየ ጀሚሮ እየ ማለት እዩ። ያው እዚ ቅርሺ እዚ ደሞ ተቐቢላ ብኣግባቡ ኣብ ባንኪ ገይራ ካብ ውልዶ ለኽቦ ግዜ ውፅያ ንዓለት ስራሕ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ምንታን ኣውፅያ ይጥቀመሉ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ እዚ ዕድል እዚ ረኪብና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኢልኣና ማለት እዩ። ምክንያቱ ላብ ርሑቅ ዝኾነ ቦታ ተኮይኑስ ክሰድካ ገለ ዞም ወለድስ ንእሽተይ ስጊ ይብሉ ተዚ ዓዲ እዚ ንምፍጣር ስራሕ እዚ ግን ወለድና ደስተኛታት ኮይኖም እዮም ትሰድና ኣለው።
ላዕሊ 2 ዓመት ስራሕ ከይረኸበ ፀኒሖም ኣብቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ስራሕ ብምርካቡ ካብ ተፀባይነት ተላቂቀ ዓርሰይ ምኽኣል ጀሚረ ዝበለ ድማ ብርሃን ወልዱ ዝተብሃለ እዩ።
ኣነ ቅድሚ ሕዚ ካብ ቁርሽ ካብ ቤተሰብ እየ ንፅቢ ነይረ ከዚ ግን ቂ ዓርሰይ ክኢለስ ለኣቶም ኳስ ወርወቃ ይድግፍ ኣሎ ቀፃሊ ማ ማሕበረ መዲብና ስቀ ናዕልና ንሰርሕ ኒን ናዕልና ድርጅት ነውፅኒ ንካል
እቶም ሰራሕተኛታት ክፍታሕ እንደልዮ ኢሎም ዘልዕልዎ ፀገማት ድማ ኣሎም
ይቆራርፅልዮም ደሞዝ ግን ምቁራፅ ኒኣቶም እዮም ብሰርቪስ ና ብምግቢ ይብልዎ ሞ ለኣናስ ብካልና ብዙሕ ቅርሺ ስያትነ
ክንደይ ትፈላ
ኣብ ደ ከዚ ኣነ 6 ወርሒ ገይረ ኒኹ 4 እዮም ልብሉ ናሳት ሞ 3 ግዛዕያትኒ 100 ገለስ ይቆርፅሉ እዮም ኣብ ና ደሞዝ ዘይተረድናይ ኒኦም ስሩ ዳቆረፅሉ ግዛዕ ክእል ኣብ ምግቢ ንእሽተይ ፀገም እኒኦ ይምግቡና እንዲኦም ግን ሓደሓደስ ከዝዋላ ኣብነት ዝተፈላለየ ምግቢ እኒኦ ሓደሓደ ግዜ ፅቡቅ እዩ ስራሕ ሓደሓደ ግዜ ድሞ ንእሽተይ ጉድል ይብሎ ማለት እዩ።
እቲ ፋብሪካ ተጠቃምነት ሰራሕተኛታቱ ንምዕባይ ይሰርሕ ኣሎ ዝበለ ትፋና እቲ ፀገም ተባሂሉ ዝተለዓለ ጉዳይ ድማ ዝስዕብ ምላሽ ሂባ
ምግቢ ተኮይኑ ምግቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝዘጋጀ ብትክክል ተመፂኻ ንጥቀሞ ዘይቲ ዋላ መፂኻ ምርኣይ ትኽእል ኢኻ ና ዝቐጢን ዘይቲ ኢና ንጥቀም ኣስቤዛ ባዕሉ ቆንጆ ኢና ንጥቀም ሓደሓደ ሸዕ ግን መዝጊና ነእትሞ ሰራሕተኛ ዝነበረ ሰራሕተኛ ምዝ ሓዱሽ ዝመፅእ ሰራሕተኛ በነገራችን ላይ ሰራሕተኛ መፅኡ ክምዝገብ ዝልተመዝገበ ሰራሕተኛ ስኡ ኢላ ይኸዲ በሊዑ እዩ ዝኸዲ ሞ ለይምምጣን ሓደሓደ ሸዕ ሓደ ክልተ ሰብ ክቐሪና ይኽእል ትኮይኑ በይ ቆንጆ እዩ ምግቢ ስለ ደሞዝ ምቁራፅ ዝበልካ እዩ እንደገና እዛ ኣቴንዳንስ ዝበልኩ ከዓ ብላዕሊ ትውሰኽ እዛ ኣቴንዳንስ ደሞዘንያ ትመስለን እና ተቐርያ ተለዋ ሓደ ካምፓን ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ እኒአዎ ዶ እንድሕር ሰራሕተኛ ንከይቐሪቡ ደልዩ ኣቴንዳንስ መበረታትዒ ቅርሺ ይህብ እዩ እዛ ቅርሺ ሳ እያ ትቁረፅ ምንድሕር ካብ ወርሒላ ወርሒ ላይ ቀረኻ ተመፂኻ ኢኻ ትበሃው እሳ ስለ ትቁረፀንያ ብዙሕ ትቁረፀ ዝመስለን ኣሎ።
ኣካያዲ ስራሕ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ኣይተ ጎይቶኦም ገብረ ኪዳን KPR ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ፍርያት ካብ ዝኣተው ኩባንያታት ሓደ ምኳኑ ተዛሪቦም ዛጌድ 3 ኩባንያታት ናብ ፍርያት ከም ዝተሰጋገሩ ድማ ተዛሪቦም
ናብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ንመፅእ ከለና ከምቲ ትፈልጦ 15 ሸዲ ዘለና እዚ ኩሉ ተታሒዙ እዩ ስራሕ ምእታው ግን ብዙሕ ይቀርዮም እዩ ስካዕ ሕዚ ናብ ስራሕ ዝኣተው 3 ኩባንያታት እዮም እዚ ሓደ ኤስኤም ዝበሃለሉ ብዙሕ ግዜ ኤክስፖርት ገይሩሎ ናብ ከባቢ 1.2 ሚሊዮን ዶላር ኤክስፖርት ገይሩሎ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ስትራትሞር ዝበሃል 7,000 ዝሓዘ ዳርጋብ 2,000 ምስርሓት ኢንስታሌሽን ትሬኒንግ ጀሚሩሎ ኣብ ዝቐፅል ወርሒ ኤክስፖርት ክጅምር እዩ ምናልባሽ ናይዚኦም ተጀሚሩ ዳሕራይ ዓብዪ ኤክስፖርት ክህሉ ይኽእል ግን ምስ ኮነ ምዝራብ ዝሕሽ
እቲ ፓርክ ዛጊድ ልዕሊ 2,000 ሰባት ዕደል ስራሕ ከም ዝፈጥረ ኣይተ ጎይቶም ገሊፆም ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ብልዕሊ 100 ሚሊዮን ዶላር ወፃኢ ዝተሃነፀ ኣብ ውሽጡ ድማ ንፋብሪካ ዝምቹ ሸዳት ናይ ጉምሩክ ጣብያን ባንክን ዝሓዘ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ከተማ ዘተተኸለ ፓርክ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ